Навальний мужньо бореться з вонючим дідом в камері. Ліберальний Шендерович розмазує кетчуп по мармизі в Латвії. З Ізраїлю Кац ниє, що вони бідосі, що їх ніхто не розуміє, ніхто не приймає.
Опит вистужування простати в ледяному окопі без термобілля ні в якому резюме не подошєш.
Собчак трусить умовними цицьками на голій вечірці в Москві. І це все російська опозиція. Вибачте, я їх затягнув сьогодні в відео для того, щоб ви їх побачили. І ми з вами нарешті чітко зрозуміли і відчули, що це ті, на кого ми абсолютно не маємо розраховувати. Причому наші друзі та союзники чомусь на них дивляться. Я пам'ятаю, коли мене польське телебачення питало, про що я думаю про Навального. А я відповідав, що я про нього не думаю, і нащо полякам про це думати. Але люди так налаштовані, бо в Польщі є опозиція, є влада. Зараз ті, хто були владою, стали опозицією. І це нормальний процес. І вони думають, що всі люди такі. Росіяни не такі. З вами Олексій Ковжун, і це нове відео з циклу «Довга війна». Але перед тим, як піти далі, у мене до вас є одне прохання і одне пояснення. І маленька обіцянка. Щодо пояснення. Тут люди дуже збудилися, що на мені була вдягнута нібито, можна це крупніше показати, нібито багапротівна зетка. Це насправді чиста масонерія, уроборос, гексаграма імені покійного Алістера Кроулі. Такий в мене є значок, який мені якось дістався. Про це якось розповім. І обіцяю вам розповісти щось дуже персональне в спеціальних відео для тих, хто підтримує телеканал «Ґрунт». І ви можете наші медіа підтримати в «Buy Me Coffee», в «Монбаза». І там будуть цікаві відоси. Бо коли ми говоримо про опозицію, ми маємо зрозуміти, що все так налаштовано, що влада міняється з опозиції місцями, і завжди лишається четверта влада, лишаються незалежні ЗМІ, які підтримують, ну хто? Ну ви, шановні глядачі, за що вам дякуємо, і переходьте і підтримуйте. А ми їдемо далі. Тож, росіянська опозиція – це ті, хто можуть взяти владу після Путіна, замість Путіна. Бо давайте чесно, ми всі мріємо про чорного лебідя. Такий собі смажений півень, насправді, який клюне росіянців в дупу. І вони усвідомлять, що Груз-200 їде і їде, економіка просідає, айфон не купиш, за кордон не поїдеш, все дорого, набридло, ганьба, давай. І ми на це чекаємо, адже це красивий сценарій. Правда? Путіна здали в Гагу, Собчак стала головою ФСБ, Шендерович МЗС, Навальний поборов вонючого діда і став президентом. І так заживемо. Схоже на правду. Ну, не дуже схоже на правду, але є ще такий сценарій, який ми плекаємо, адже ми українці, і ми були поневоленим народом. Да? І ми були поневоленим народом, прагли волі, нарешті спромоглися, отримали, верніше, відновили незалежність і пануємо у себе в країні, наскільки це в нас виходить. І чому ж, може, і там чечени почнуть бити чувашів, а дагестанці поїдуть вирізати золоте кольцо Росії, і буде безліч маленьких, незалежних, гордих республік, адже і якути, і аварці. Всі ж мріють про свою незалежність. Ми ж мріяли, і вони мріють.
Несколько тисяч протестуючих, десятки поліцейських. І все це в небольшому башкірському місті Баймак. Люди приїхали к суду підтримати активістів Фаїля Алсинова. Його обвинили в розжиганні міжнаціональної розні.
Мрії, мрії, мрії. На жаль, існує об'єктивна реальність. І в цій реальності опозиція має бути системною. Пам'ятаєте, коли була, скажімо, арабська весна, коли студенти скинули в Єгипті продажну владу, ура-ура, а владу чомусь взяли брати-мусульмани. Чому? Бо студенти, в них був фейсбучик, в них був гугл, в них були всілякі месенджери, а в тих була система. Без системи воно не працює, системи такої в Росії нема. У нас така система була завжди. Почекайте, я знаю, в нас все не так, як має бути, але насправді. Давайте подивимось холодним поглядом назад. Під час помаранчевої революції в нас була системна опозиція, яка мала представництво в парламенті. В нас була і Тимошенко з Турчиновим, і Порошенко, і Яценюк. Тобто були партії, було представництво, було якесь фінансування, і були люди, що були готові замінити собою владу.
Тебя я не буду бити, ти за нас.
Знов-таки, були люди, що були готові підхопити владу, яка випадала з гелікоптера Януковича. Був той же Порошенко, виник Аваков, фігурою став Турчинов. До речі, мабуть, на тому, що прийнято називати постсовєтським простором, це був єдиний момент, коли людина тимчасово виконувала обов'язки президента, а потім ці обов'язки спокійно і мирно передала, без всіляких там наворотів.
Зобов'язую обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України.
Тож в нас це працювало. Є влада і є опозиція. Для того, щоб були партійні осередки, були управлінці з досвідом, різні центри впливу, це має бути жива, правдива демократія. Окей, є нюанси, але ми живемо в демократії багато років, вже багато поколінь, можна сказати. В Росії такої ситуації нема. Ми з вами колись говорили, подивіться в одному з випусків «Довгої війни», про те, як Путін цю опозицію маргіналізував. Коли на них навішували оці Демшиза, потім ліберахи, вони ж ліберасти, сарасята, хтось намагався цей термін і у нас запозичити, але не прижився, тому що ми все ж таки демократія. Ситуація з опозицією на Росії кожен рік стає все гірше і гірше. І зараз вона настільки смішна, що ніхто навіть не намагається приховати, що вибори – це, ну, такий цирк на дроті, цирк з коньми.
Неподалеку, а точнее в Химках, на участок пришел инфернального вида Чебурашка. Ни охрана, ни члены избирательной комиссии по выборам губернатора Подмосковья к этому готовы не были. Но встретили персонажа, как полагается, то есть с металлоискателем.
И навіть прокремлівські політологи кажуть, що насправді ці вибори, вони є референдумом довіри Путіна. І вони кажуть, що технічний кандидат від лібералів, він має бути от такий. Тобто вони навіть не дають собі труда показати, що відбувається якийсь змагальний процес, щось цікаве, щось живе. І кандидатом від так званої ліберальної опозиції став такий собі Надєждін. Надєждін, компас земної, таке прізвище в нього так звучить. Він позиціонується як антивоєнний кандидат. І це дуже смішно. Давайте на нього подивимось ближче.
Ви прекрасно розумієте, що люди в Криму хочуть жити в Росії. Це абсолютно точно. Слушайте, ну ви, мабуть, теж були в Криму, як і я не раз. Ідіть там по вулиці, походіть, спросіть. Да?
Цей Надєждін, якого ми не знали, і росіяни його не знали, при тому, що він був депутатом Думи, він кандидат фізико-математичних наук, він з'явився у жовтні і зайшов з козиря. Він взяв і сказав, я ж антивоєнний кандидат, СВО – це велика помилка. Всі так бу-у-у. Але чекайте. Далі він сказав наступне. Отдам ли я Путіна в Гаагу і отдам ли я Крим? На оба вопроса у мене ответ отрицательний. Тобто антивоєнний кандидат, який Крим не повертає, і Путіна не вважає воєнним злочинцем. Антивоєнний, Надєждін, компас земної. Насправді, на питанні про Крим ламається будь-який російський опозиціонер. И пам'ятаєте, Навальний бутерброд.
Крим – це що, бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди повертати?
Але пан Надєждін, він іде навіть далі, поза бутербродні межі. Він каже, Росія цю спеціальну воєнну операцію точно не проіграє, абсолютно точно. Це невозможно. Поэтому не буде ніякої капітуляції, ніяких репарацій, нічого цього не буде, абсолютно уверен в этом. Він красиво говорить, але за цим белькотінням ми чітко бачимо шовініста-імперця, який в кремлівській цій планеті виглядає як антивоєнний кандидат. І те, що він набрав зараз якийсь там відсоток, вони перелякались. І його зараз думають не допускати до виборів. Тобто там є така інтрига, бо оцей антивоєнний, який Росія воєнну операцію точно не проіграє, оцей антивоєнний, він так набирає якоїсь ваги, і це їх хвилює. Ну, абсолютно циркадром. Цікаво, Надєждін висловлюється про українців. Вам сподобається? Мені дуже сподобалось. Росія і русські дуже добре воюють. І вся проблема іменно в тому заключається, що з тої сторони такі ж русські. Ну, вони називають себе українцями, але по природі своїй такі ж люди. Це от ми така нація. І ми, і от українці, які готові битися до кінця. Крім історії, що нам знов втягають на голову це братські народи, тут є ще дуже цікава деталька про те, що про це писали, коли ми почали москалів бити, вони сказали, що насправді російський солдат лучше в мірі, українці є росіяни, але в них натівські генерали, які краще, ніж росіянські генерали. І тому отак вони б'ються. Так їм спокійніше, і це плекає і те, що вони величні, і про те, що вони, це і ми теж вони, і все наше. Як зазвичай, спочатку все об'являється слов'янським, а потім слов'янське об'являється російським. Як завжди, навіть в опозиції. Кандидати на виборах зазвичай критикують своїх конкурентів. Подивіться, як яскраво, мужньо і суворо це робить месьє Надєждін. Я, кстати, абсолютно убежден, что Путин искренне желает России добра. Путин действительно хочет, чтобы Россия была великой. Действительно хочет. Ще раз повторив і якось, мабуть, підкреслив. Може, навіть кулаком по столу гупнув. Звичайно, скоморох, який має своє місце в цьому спектаклі, що називається «Росіянські вибори». Нема про що казати. Це не надія навіть для корисних ідіотів. Це просто мимокас. Але, що цікаво, знов таки, те, що він набирає зі своєю мужньою позицією якихось відсотків, якихось голосів, це все одно напрягає Кремль і, скоріш за все, його не допустять до виборів, бо навіть така жорстка критика не є припустимою, бо всі мають сидіти під шконкою і просто тупо боятися. И не расстуляти пельку, навіть для того, щоб похвалити начальство.
Нам говорили, мол, никто не запрещает говорить на русском. По факту на русском разрешалось только молчать.
З Навальним насправді та сама історія. Якби він зараз не сидів на Колимі і не боровся з дідом, він би мужньо боровся за місце головного опозиційного кандидату на цьому циркодромі. А які в нього ще варіанти? Він же ж починав як такий сливний бачок для однієї з башт Кремля, для боротьби з іншою баштою Кремля в класичній росіянській грі «Боротьба бульдогів під килимом».
Ми знаємо, що від мух отлично допомагає мухобойка, а від тараканів – тапка. Ну що робити, якщо таракан окажеться слишком велик, а муха і в меру агресивна? Ну, а в цьому випадку я рекомендую пістолет.
Але Навальний якось так вирішив сприймати себе за фігуру і почав задирати хвоста і відправився прибирати сніг весь. Сибір. І фонд його та ж маячня. Зараз вони випускають красиві, добре зроблені з інфографічкою такі розслідування про генералів, які крадуть на виробництві ракет. Боже, який жах.
И вот как раз этот двигатель и конструирует наш сегодняшний герой Акраян, генеральный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса «Союз». Информацию об этом можно было бы найти прямо на их сайте, но сейчас упоминание о работе с ракетами затерли.
Якби вони не крали, ці ракети падали б нам на голову. Або ще гірше, про те, як неекіпіровці наших мальчиків вкрали якісь інші погані генерали. Ну, якби не вкрали, вони б не мерзли під Києвом, були більш боєздатними. Насправді росіянська корупція – це наш важливий союзник. І фонд боротьби з корупцією – це ворог нашого союзника. Тож і наш ворог також. Вони жалюгідні, вони нікчемні. Вони не системні і не суб'єктні. Вони розмазані таким тонким шаром по Європах, десь там в Америці, в Ізраїлі. І вони звідти ниють. Ви бачили багатотисячні демонстрації російських опозиціонерів проти війни? Скажімо, в Лондоні, де поліція не б'є дубцями, бо це не Росія. Або в Варшаві, або, скажімо так, в Берліні. Не бачили. Тому що вони, ну, не опозиція. Вони нитики. Вони бухтять про те, що їх канцелять, про те, що винен насправді лише Путін, а росіяни хороші, в них є велична культура, і з ними так не можна. Але їх сприймають на повному серйозі, в них є свої кабінетики в будинку Європарламенту, в них є картки, такі пик-пик, знаєте, для входу. І вони в костюмах ходять туди на роботу, отримують якісь грошики від Європарламенту, бо ну, це ж майбутня російська опозиція, тобто російська опозиція – майбутня російська влада.
Принципиально важливим є розгром путінського вторження в Україну. От це ключовий на сьогоднішній день вопрос.
Влада з них така, як і опозиція, як схера молоток. Як собачого хвоста сито. Воно так не працює. Вони просто жалюгідні, а легковірним європейцям просто забивають баки. Сенсу в них немає ніякого. Забули, проїхали. Це ми саме говорили про так звану демократичну російську опозицію, а є там ще теж опозиція ще більш імперська, ще більш шовіністична, ніж вони, які намагаються показати, що вони більше Путін, ніж Путін. Скажімо, такий собі Ігор Гіркін, який називає себе Стрілков, та косплеїть білогвардійських офіцерів, який зараз сидить в тюрмі. Чомусь в російській, хоча мав би сидіти в нашій, ну, або хоча б в Гаазі. За збитий літак, за тортури, за розстріли, за захоплення органів влади, за, як він сам казав, «Это ми запалили Донбас». Тобто він ротом сказав, що він є злочинцем.
Наш отряд не прийшов на Донбас і не став би ядром сопротивлення, ядром «Русской весни» на Донбасі, то, скоріше всього, без цього ядра «Русская весна» була б подавлена в зародиш.
Але в якийсь момент він вирішив, що він краще за Путіна знає, як завойовувати нас з вами, і він буде його критикувати, вважаючи, що так він набере балів серед зовсім відбитих кривавих ушльопків, скажімо так, і буде давати простір для маневру Путіна, який буде на його тлі виглядати не таким же людожером. Але це виглядало як критика.
Я був в шокі. Наш верховний некомандуючий не збирається побіждати в цій війні від слова совсем.
Критику в Кремлі не люблять. Будь-яку. І усате чмо поїхало собі до тюрми. Ну і хай там сидить. Здохне одним менше буде. Хоча знов-таки жаль, що не у нас. Було б цікаво подивитися судовий серіал з його участю. Але най буде. І ще людина, яку вважають, навіть так називають, поважні західні журналісти, навіть політики, російський опозиціонер Пригожин. Чому опозиціонер? А, бо він попер проти Путіна. Насправді ні, він м'ясник, кривавий злочинець, ну, людина з іншого часу, десь, я не знаю, з 12-го сторіччя. У 21-му такі люди не мають існувати. Але він був. Тільки він не був опозиціонером. Бо він, як ми знаємо, був поваром Путіна, довіреною особою, набрав жирку на підрядах на готуванні школярів, армії та еліти. Така собі трійця. Армія, шкалота, елітка. Красиво. А потім він зробив оцей Вагнер, який, до речі, зараз хтось підрахував, діє під різними брендами, діє в понад 70 країнах світу. Там і військові ці консультанти, і політичні консультанти, і просто найманці. «Київпост» нещодавно написав про те, як наші хлопці в Сомалі, ні, в Судані. В Судані взяли вагнерівців в полон.
Солдат.
Подразділення.
ЧВК «Вагнер».
Як сюди попали в Судан?
Це цікаво. Вони всюди. Такий собі опозиціонер. Цікаво, правда? Але коли в нього виник класичний мафіозний конфлікт за перерозподіли цих потоків фінансових, Шойгу, туди прилетіла ракета, він на куражу попер на Москву.
Ще раз, ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника генштабу, бежать. Поки їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо в Москву.
Сходив так собі і передбачувано загинув в авіакатастрофі. Упс, кінець ще одного опозиціонера. Пам'ятаєте, як ми з вами тоді раділи, шампанське відкривали? Зараз Пригожин зі своїми кривавими ублюдками прийде до Москви, Арбат стане кривавою рікою, там всіх переріже і почнеться там класична росіянська кривава каша, така собі веселуха. Недовго музика грала, як там співали раніше, недовго фраєр танцював. Бо не було в нього мети захоплювати владу. Це такий переговорний момент був. Він просто демонстрував, що він крутий, і він знає, як з нами воювати, а інші не круті. Батюшка цар полюби мене більше за всіх. Ну, так не сталося. І що? І нічого. Гудбай. Похід Пригожина не дав ніяких наслідків. Ну, якщо дав, то ми не знаємо. Не бачимо. Може, колись побачимо, але не впевнений. Тож, в Росії опозиції нема. І немає хороших русських. Ну, їх просто не існує. Але справжня опозиція російській владі, російській армії, російському імперству є. Це росіяни, що воюють на нашому боці. В них своя мотивація. Хтось хоче свободи своїй країні, хтось відчув, що це неправильно. Є й такі люди. Це і РДК, що роблять абсолютно шалені вилазки на територію супротивника, і Легіон Свободної Росії, і є ще Сибірський батальйон, і формується зараз Карельський батальйон. Люди ще мріють про незалежність Карелії, дай їм Боже здоров'я. Що вони там у себе зроблять? Їхня справа. Для нас важливо, що вони зараз з нами. А той, хто стріляє в ту ж сторону, що і ми, є наш союзник. Давайте не будемо шукати хороших росіян. Будемо шукати корисних. Тих, хто працює разом з нами на перемогу України. І, як деякі з них справедливо кажуть, перемога України означатиме свободу Росії. Дякуємо тим, хто проливає свою кров за наш з вами. Навіть якщо вони є росіянами і не можуть вимовити слово «паляниця». Бо вони є корисними для нашої перемоги. Але пам'ятаємо, що насправді єдиною нашою надією є Збройні Сили України. Бо саме завдяки ним, саме завдяки тому, що вони героїчно б'ються за нас з вами, ми маємо змогу, я для вас записувати відео, а ви його дивитесь. І у мене для вас є прохання, задонатьте кому захочете. На будь-який підрозділ, на будь-яку військову або навколовійськову ініціативу. Ясна річ, в мене є шкурна зацікавленість, я б хотів, щоб ви задонатили моїм друзям батальйону «Да Вінчі» або моїм давнім приятелям «Азову», але воля ваша. Обирайте своїх, допомагайте своїм. Так вистоїмо, так переможемо. І так ми з вами насправді і змінимо оту сусідню територію, так, щоб звідти більше не приходила нова війна до нас з вами. Щасливий.